Er mwyn sicrhau bod gweithwyr yng Nghymru yn darparu gofal a chefnogaeth dda i chi, mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru gôd ymarfer proffesiynol.
Erioed wedi meddwl am hybu eich sgiliau rhifedd. Os ydych chi'n 19 oed neu'n hun ac eisiau gwella eich mathemateg ar gyfer gwaith neu helpu eich plant gyda'i gwaith cartref, gallwch fynychu cyrsiau hyblyg gyda Choleg Sir Gâr mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru a Dysgu Oedolion yn y gymuned.
Gall fod yn demtasiwn gweld yr argyfwn hinsawdd fel problem rhywun arall, ond y gwir yw does yr un ohonyn ni'n gallu anwybyddu'r peth. Bydd yn cael effaith ar bawb.
Yn 2024, roedd 29% o blant Cymru yn byw mewn tlodi. Beth yw effaith tlodi ar fywyd pob dydd plant a'u teuluoedd? Drwy arolwg tlodi blynyddol plant yng Nghymru, fe glywn ni gan plant, pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol. Mae plant a phobl ifanc yn poeni am arian ac am y ffaith nad oes ganddyn nhw ddigon ar gyfer bwyd a gwres. Yn yr ysgol, maen nhw'n wynebu bwlio ac maen nhw'n teimlo'n aniogel yn eu cymuned. Does ganddyn nhw ddim digon o arian i ymweld â theulu a ffrindiau. Mae'r rhieni yn aml yn arberthu i sicrhau bod gan eu plant y pethau angenreidiol sylfaenol. Maen nhw'n mynd heb fwyd ac yn gweithio oriau hirach, sy'n eu gadael yn teimlo wedi gorlethu, yn eog ac yn teimlo eu bod yn fethiant. Mae teuluoedd yn eich chael hi'n anodd.